fundamental difference between Russia and the EU is in the way how
Pamata atšķirība starp Krieviju un Eiropas Savienību ir tajā, kā tiek izprasts un īstenots tiesiskums un kā darbojas tiesu sistēma. Eiropas Savienības dalībvalstīs ir pietiekami daudz aizsardzības mehānismu, kas garantē, ka iedzīvotāju tiesības tiek pasargātas, jo pie mums pastāv tiesiskuma sistēma un neatkarīga tiesu vara. Tādēļ šis salīdzinājums bija pilnīgi nevietā. Bet tā bija daļa no ierastā repertuāra, ko Krievijas partneri izmanto, kad viņi vēlas pateikt, ka Eiropas Savienībā valda dubultu standarti. Tajā nav nekā jauna, turklāt tas nav arī pārāk pārliecinoši, jo mēs esam šo jau ilgstoši atmaskojuši ar faktiem un pierādījumiem. Mēs gribējām saprast, vai Krievija vēlas risināt domstarpības, kas pastāv mūsu attiecībās, kas šobrīd ir nonākušas līdz vēsturiski zemākajam punktam. Un atbilde, ko mēs esam saņēmuši gan preses konferencē, gan sarunās, skaidri norāda pretējā virzienā.